Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Uživamo u produženoj jeseni u iznenadnim darovima prirode, pa smo vam u 14. novembarsko jutro pripremili prigodne sadržaje u kojima ćete također, barem se tako nadam, uživati. Posebno naši slušaoci koje zanimaju priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U ovom tematskom okviru kretat će se i naše priče posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a sve će biti začinjeno muzičkim brojevima koje za ovu priliku bira naš producent Zoran Mijatović.
Imagine me and you, I do. Think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. See me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss or dice, it has to be the only one for me is you and you for me. So happy together. To be the only one for me is you and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Yeah, I can't see me loving nobody. The skies will be blue for all my life.
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Naučnici izazvali minijaturni veliki prasak. Veliki sudara čestica Hadron, LHC, uspješno je izazvao minijaturni veliki prasak u okviru eksperimenta koji je proveden u velikom postrojenju na francusko-švicarskoj granici. Izvršen je kontrolisani sudar iona olova umjesto protona. Tom prilikom postignuta je temperatura milion puta veća od one koja vlada u središtu Sunca. LHC je najveća eksperimentalna mašina u istoriji. živi. Prilikom sudara protona nastaju Higgs bosonove čestice koje predstavljaju naznaku novih fizičkih zakona poput takozvane supersimetrije. U naredne 4 sedmice naučnici će analizirati podatke dobijene poslije sudara iona olova. Oni se nadaju da će steći nova saznanja o plazmi od koje svemir bio sačinjen u milionitom dijelu sekunde poslije velikog praska prije 13,7 milijardi godina. Američka agencija za istraživanje svemira NASA objavila je da su tehničke ekipe otkrile napukline na spremniku za gorivo svemirskog raketoplana Discovery. Popravak će biti obavljen sa raketoplanom već postavljenim na lansinu rampu. Šestočlana posada Discoverya treba na Međunarodnu svemirsku stanicu dopremiti posljednji modul za američki dio stanice, kao i prvog humanoidnog robota, nazvanog Robonaut 2. Objavljeno je da će raketoplan biti lansiran tek krajem ovog mjeseca. Za raketoplan Discovery to će biti 39. i posljednja misija u njegovih 26 godina. Nakon toga će partneri na svemirskoj stanici koristiti ruske letjelice te na koncu privatne komercijalne rakete za slanje posade i opskrbe na orbitirajući laboratorij. Projekat svemirskog teleskopa koji bi trebao u skoroj budućnosti zamijeniti NASA-ovog veterana Hubble-a zapao je u teške financijske probleme. Dovršenje GVST teleskopa kao i lansiranje te stavljanje u upotrebu procjenjuje se kako će koštati najmanje 6,5 milijardi dolara. U orbitu bi trebao biti lansiran do septembra 2015. Jedina svijetla tačka koju je povjerenstvo navelo jeste tehnologija koja se koristi za izradu tog teleskopa, a ona se nalazi u korak s vremenom i u vrlo dobrom je stanju. Primarno zrcalo teleskopa promjera je 6,5 metara, a teleskop će imati masivan štit protiv sunčevih zraka veličine teniskog terena. Kada se napokon i dovrši, u svemir će biti lansiran raketom Ariana 5 na poziciju 1,5 kilometara daleko od Zemlje. Maštovita ideja, od koga drugog do Japanaca. Ljudi bi u budućnosti mogli živjeti u malim plutajućim gradovima koji će biti smješteni u svjetskim okeanima. Naime, to je ideja japanske tehnološke firme Shimizu, a koncept uključuje stambene jedinice od kojih bi svaka bila široka 1 km i u kojima bi svoj dom moglo pronaći 10 do 50 hiljada ljudi. Većina ljudi bi u tom novom hrabrom svijetu živjela u kilometar visokom nebeskom gradu u centru svake jedinice, a mnogi bi mogli živjeti i u naseljima na samom rubu jedinica. Prema zamisli japanskih stručnjaka, centralni neboderi bili bi okruženi bujnim livadama i šumama. Farme bi se nalazile oko nebodera, tako da mještanima ne bi manjkalo hrane. Sve stambene jedinice bile bi smještene blizu ekvatora, gdje su klimatski uslovi gotovo stabilni, a korištenjem tehnologija bilo bi moguće zaštititi gradove od klimnih valova i vremenskih neprilika. Iz kompanije najavljuju da bi prve stambene ćelije mogle biti razvijene do 2025. godine. Ćelije kože moguće pretvoriti u krv. Pacijenti bi uskoro mogli primati krv nastalu od njihove vlastite kože, nakon značajnog otkrića britanskih naučnika. Perspektiva metode stvaranja vlastite krvi može značiti i kraj beskonačnih donacija krvi stranaca kako bi se stvarale potrebne zalihe. Naučnici su saznali da je ubrizgavanjem proteina DNK i koktela molekula u ćelije kože iste moguće pretvoriti u krvne ćelije. To znači da pacijenti koji trebaju transfuziju, kao što su pacijenti koji boluju od raka ili leukemije, mogu dobiti krv koja im savršeno odgovara, bez rizika od infekcije. Testovi će biti sprovedeni sljedeće godine, što ukazuje na mogućnost da bi ova metoda mogla biti dostupna u bolnicama u sljedećih nekoliko godina. U prošlosti naučnici su uzgajali krvne ćelije iz matičnih ćelija, odbačenih embrija, namijenjenim in vitro oplodnji, kao i fetusa nakon abortusa. U ovom posljednjem otkriću naučnici su uspjeli po prvi put pretvoriti žive ćelije kože u krvne ćelije. Hologramska zvijezda rasprodala koncerte. S strašan predznak, ne samo za one koji se bave glazbom i žive od nje, nego i za svijet kakav poznajemo. Hologrami su koji pjevaju i rasprodaju koncerte. Gdje? Naravno, i ovo u Japanu. Hologramsku zvijezdu Hatsune Miku stvorila je grupa Krypton Future Media, koja koristi softver Vocaloid kako bi ovaj avatar poslala na turneju sa živim bendom. Scena u kojoj hiljade fanova vrišti i maše fluorescentnim štapićima dok hologram nastupa na pozornici, scena je koja kao da izašla iz nekog romana naučne fantastike. Avatar je ogroman i nevjerovatno realističan, piše časopis Huffington Post.
Thank you.
Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo nauci, ali onoj koja je među našim ljudima uhvatila najdublje korijene, mada bi joj rezultati bili značajniji da ju je višestruko manje osoba preskočilo. Istorija je na ovim prostorima postala poprište gdje se uglavnom ogledaju nekompetentni i nedobronamjerni, pa je istinska radost za sve naići na respektabilnu knjigu koja se drži činjenica i naučne metodologije, a ne sluganstva ideologijama, vjerama, nacijama, državama. Jednu takvu predstavit će nam kolumnista Ivan Lovrenović.
Ako je istina da knjige ne mogu popravljati svijet, nije manje istina da bi naš svijet bez pametnih knjiga bio mnogo lošiji nego što jest. Jedna od takvih knjiga je monumentalna historiografska sinteza Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941-45. Okupacija i kolaboracija američkog historičara hrvatskog porijekla Joze Tomaševića. Objavio ju je proljetos u svojoj nakladi Novi Liber Zagreb, Slavko Goldstein, jedan od najvećih izdavača i urednika u modernoj historiji izdavaštva na prostoru bivše Jugoslavije. Tomašević je umro 1994. a na redakturi i tehničkoj pripremi rukopisa nastavila je raditi njegova kći, s kojom je Goldstein dogovorio paralelno prevođenje na hrvatski jezik, te se dogodilo nešto vrlo neuobičajeno u našoj izdavačkoj praksi. Da je zagrebačko izdanje izašlo praktično istodobno kad i originalna engleska verzija u Americi. To je rezultat Goldsteinovih suradničkih relacija sa Tomaševićem još od 70. godina prošlog vijeka, kada je u Zagrebu objavio i prvi dio njegove historiografske sinteze o ratu u Jugoslaviji, knjigu o četničkom pokretu. Tomašević je svoje vele djelo zamislio kao trilogiju, u kojoj bi treći dio bio posvećen partizanskom pokretu, no u tome ga je smrt omela. U knjizi Rat i revolucija u Jugoslaviji čitalac se na 1000 stranica koje se čitaju u dahu susreće sa autorskim i znanstvenim vrlinama kakve su u domaćoj historiografiji skoro sasvim nepoznate. Najprije tu je ogromna obaviještenost o činjenicama, događajima i ličnostima iz Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji, koja na momente ostavlja dojam gotovo kao da je autor živi svjedok svih tih događaja. Naravno, radi se samo o tome da je Tomašević uložio ogroman trud i vrijeme u pomno i savjesno arhivsko i dokumentarno istraživanje, kao i o njegovom izrazitom pripovjedačkom daru, oblikovanja i sintetiziranja te nepregledne građe. Zatim, ovu knjigu krasi znanstvena akribičnost i sveobuhvatnost, te izvanredna interpretativna objektivnost. Autor doduše ne taji svoju generalnu, reklo bi se civilizacijsku simpatiju spram osloboditeljske i emancipatorske dimenzije partizanskog pokreta, te u skladu s tim ne skriva ni odbojnost spram nacionalističkih i kolaboracionističkih pokreta i snaga. Zajedno sa spomenutom Tomaševićom monografijom o četnicima, ova knjiga je iscrpan i panoramski sveobuhvatan, ljekovito deideologiziran pogled na rat i revoluciju u Jugoslaviji, iz kojega bismo mogli s pouzdanjem sasvim iznova učiti ono što smo učili nekad, kao režimsku historiju NOB-a i revolucije. Jedna od ilustracija takvog pristupa je zanimljivost da su u Tomaševićevoj monografiji o četnicima prvi put u nas objelodanjeni podaci, dotada čuvani kao najstrožiji ideološki tabu, o Titovim mirovnim pregovorima sa Nijemcima u proljeće 1943. godine. Paradoksalno, upravo u tako objektiviranom i činjenično uravnoteženom prikazu, u kojemu se ništa ne prikriva i ne retušira, i veličina partizanskog antiokupatorskog pokreta i uloga Josipa Broza Tita u njemu dobivaju na jasnoći i istinitosti mnogo više, uvjerljivije, životnije i plastičnije nego u ideološki retuširanim i ukrućenim apologijama i hagiografijama.
Would you tell me I'm not dreaming? Ooh.
name, there's a river flowing. Does it roll into the sea? Yes, my name, a fine breeze blowing out. Could it bring you back to me? Tell me it was you there, me there. Tell me I'm not dreaming. You, there, me there. Tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Yes, my name, that's some people talking, but they don't know what it means. Oh, they build things up just to burn them down, just to build them up again. Tell me it was you there, me there. Tell me I'm not dreaming. You tell me I'm not dreaming. Too dark.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započeću iz Beograda, i to jednom već pomalo mučnom pričom, onom o novim oblicima fašizma. Prošle sedmice obilježen Međunarodni dan borbe protiv najgore civilizacijske tekovine uopšte, manifestacije su održane i u Srbiji, ali ostaje gorki okus kako se ova pošast tamo još uvijek povremeno po vampiri. U kakvim sve oblicima i uz čiju pomoć istraživala je Branka Mihajlović.
Već ovlašno listanje štampe pokazuje da se Srbija danas susreće sa pojavama fašizma, i to nesporadično. Pa evo i najava gostovanja ekipe kultne radio emisije Druge Srbije Peščanika u Zrenjaninu povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma nije mogla da prođe bez fašističkih poruka. Na bilbordu na kome se nalaze fotografije učesnika tribine, poslanice Vesne Pešić i advokata Srđe Popovića, osvanuli su ustaški simboli. Voditeljka Svetlana Lukić.
Prvo, mi imamo problem sa fašizmom. Mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna da je fašizam, što je antifašizam. A da ne govorimo o takozvanoj srpskoj intelektualnoj eliti koja je zbog svojih deda ili stričeva proljatićevska ili pronedićevska. Tako da imamo tu konfuziju od samo vrha države, počeo od predsjednika države, dakle, i onda je sasvim logično da nikome ništa ne znači dan borbe protiv fašizma.
U Beogradu, nekada simbolu balkanske gostoljubivosti i kosmopolitizma, prebijaju strance u slučaju Brisa Tatona i do smrti. Seksualni manjinci su mogli da prošetaju ulicama glavnog grada Srbije uz totalnu policijsku blokadu, koja opet nije mogla da spreči nasilje. Antisemitska literatura se nudi u knjižarama bez ikakvog srama. Pitali smo Beograđane da li prepoznaju fašizam.
Ne, nacionalizma da, šovinizma da. A fašizma ipak ne bi rekla.
Pa, povremeno se nešto pojavi pomalo. Ima ga i na utakmicama, ima i u Novom Sadu je bilo tribini, jeste i tako.
Govorimo o ovim ekstranacionalističkim grupama koje smatraju neofašistima. Da li nisu, treba da utvrde nadležni organi, jel?
I navijači, mislim, to je i rasno, i nacionalno, i sve ostalo, prepoznaje se i mislim da bi trebalo nešto preduzeti.
Ivan Andrić, poslanik LDP-a.
Ja mislim da u Srbiji sada po prvi put nakon 50 godina, ako mogu da kažem, možemo vidjeti fašizma u pelera. I da država Srbija mora da nastavi svoje antifašističke tradicije i da takve stvari saseče u korenu, pošto ako nečim možemo da budemo ponosni u našoj istoriji, to je da nikada stvarno fašizam nije ovdje imao neke dublje korene. Danas ta vrsta političke ideje ima potpuno druge pokazne oblike. I ja mislim da su upravo ta vrsta jednog vraćanja nasilja u komunikaciju među ljudima, u društvo samo, dakle borba protiv, evo, zašto ne pomenuti prava homoseksualaca, prava nacionalnih manjina, odbrana ratnih zločinaca, to su sve stvari u kojima ja vidim neki fašizam u novom ruhu ili fašizam u 21. veku.
Književnik Filip David o neonacistima danas.
Pogledajte ko su heroji na tim sajtovima nacističkim, kao što su Krvi čas, Nacionalni stroj i tako dalje. Ima tri heroja koja se uvek pominju, jedan je Ratko Mladić, drugi je Karadžić, a treći je Nikolaj Velimirović zbog svojih antievropskih, anticivilizacijskih i izrazito antisemitskih stavova.
Korene i oblike ispoljavanja neonacizma u Srbiji svojevremeno je najozbiljnije detektovao Radomir Konstantinović u svojoj filozofiji Palanke još krajem 60. godina. To je duh zatvorenosti, strah od sveta sa one strane brda, duh plemenske sabornosti i zazornosti prema svakom razlikovanju, strah od otvorenosti prema nepoznatom drugačijem. Palanka, koju je Konstantinović opisao, kao da je slika Srbije 90-ih, donekle i Srbije danas. Filip David.
To zatvaranje done pre ili kasnije vodi nečemu što se može nazvati srpski nacizam.
Srbiju opterećuje danas i prošlost, kao da su se ponovo razbuktale sada srećom samo verbalne borbe četnika i partizana. Naš sagovornik smatra da je u Srbiji na delu prekrajanje istorije.
Posle rehabilitacije Draže, ne samo posle, nego uporedu, već su podneti neki zahtjevi za rehabilitaciju Nedića, koji je ordinarni saradnik okupatora, kolaboracionista, a već se čuju zahtjevi za rehabilitaciju Ljotića, koji sam za sebe govorio da je fašista.
Šta kažu Beograđani, ko su bili antifašisti u Srbiji?
Pa partizani, sad ne mogu da kažem za četnike, ali u zadnje vreme možda i četnici, ne znam tačno, jer se priča ovako i onako.
To su četnici, bili su partizani, bila naravno slobodačka borba sa potiskama, to je to.
I jedni i drugi.
Antifašisti? Da. Pa naravno su bili antifašisti jedni i drugi.
Pa antifašisti su valjda bili partizani, a fašisti ustaše i možda još neke druge. Za četnike mislim da se ne zna šta su bili.
Ja ipak mislim partizani.
Staša Zajević iz organizacije Žene u crnom objašnjava šta su poručile danas performansom u centru Beograda pod nazivom Antifašizam moj izbor.
Da ukažemo na važnost antifašističkog nasljeđa u ovoj zemlji, jer nas to povezuje sa internacionalizmom, sa kosmopolitizmom, zapravo vezuje nas sa proevropske vrednosti, nasuprot izjednačavanju fašista i antifašista, relativizaciji fašizma i zločina, ne samo počinjenih u Drugom svjetskom ratu, nego posebno 90. godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Hajde, slušaj.
Radio 27.
Pustila ti svira, duša gine od tišine.
Ti se, meni žame za ti uzi ovaj koji se metana.
Ladies and gentlemen!
Misli slobodno, slušaj Radio Slobodna Evropa. Let's go!
Sad ćemo put Podgorice jedne kontroverzne sudske priče, a u kojoj je upetljan i naš crnogorski dopisnik Petar Komnenić. Samo nekoliko dana prije nego li je Europska komisija dala potporu Crnoj Gori na budućem putu u Europu, došla je oslobađajuća presuda protiv medija i nevladinih organizacija. Sama od sebe nametnulo se pitanje da li je to proizvod pritiska u vezi sa integracijama ili početak primjene europskih standarda kad je ova oblast u pitanju. Rubrika Srđana Jankovića.
Najprije je Viši sud u Podgorici u petak ukinuo presudu Osnovnog suda kojom je novinar Petar Komnenić osuđen da plati 2000 eura kontroverznom biznismenu iz Rožaja Safetu Kaliću zbog klevete i naložio novo suđenje. Prema obrazloženju Višeg suda presuda je ukinuta zbog toga što je Osnovni sud propustio da provjeri istinitost izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost u kojem se Kalić opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba, na što se Komnenić pozvao u svom tekstu objavljenom u Monitoru. Osnovni sud je također prema mišljenju Višeg suda propustio da provjeri u kom je svojstvu Kalić saslušavan tokom policijske akcije Sablja u Srbiji nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Nakon toga u ponedjeljak je Osnovni sud u Podgorici odbacio kao neosnovanu tužbu poslovodstva Nikšićke željezare protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Uprava željezare je tužila MANS radi zaštite ugleda zbog navodnih netačnih tvrdnji iznesenih u javnost koje štete kompaniji i njenom vlasniku. Osnovni sud se prilikom odlučivanja u ovom slučaju između ostalog pozvao i na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Da li je indikativno da u roku od 4 dana budu objavljene dvije oslobađajuće presude protiv novinara i predstavnika NVO sektora, a nakon niza osuđujućih presuda protiv istih subjekata koji otvoreno kritikuju vlasti negativne pojave u društvu i govore o postojanju korupcije na visokom nivou, pitali smo Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, odnosno da li se ove oslobađajuće presude mogu povezati sa aktuelnim dostavljanjem mišljenja Europske komisije o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji i određenim pritiscima s polja u cilju popravljanja stanja u crnogorskom pravosuđu.
Nije uputno ulaziti motive suda zbog čega su različite presude u aktualnom trenutku ili različite u odnosu na neki raniji period. Jer nije to iznenađujuće da je ta praksa i do sad bila veoma različita, da je praksa mijenjana i tako dalje. Koji je konkretno povod za te oslobađajuće presude, moguće da to što kažete ide u susret davanju mišljenja Europske komisije, mada istovremeno moguće što bih ja volio da bude i hoću da vjerujem da je tako da su konačno u Crnoj Gori sudovi shvatili da jednostavno moraju primjenjivati europske standarde i konvencije koje je potpisala Crna Gora, tako da nadam se da je to početak jedne nove prakse, bar kad su pitanje ta krivična djela u skladu sa europskim standardima.
Pravni zastupnik inicijative Mladih za ljudska prava, advokatica Azra Jasavić, također ne smatra da su indikativne presude rezultat pritiska s polja na reformu pravosuđa, već činjenice da je sudstvo u fazi prihvatanja europskih standarda i činjenice da je sve veći broj mladih sudija u Crnoj Gori.
Prije samo pritiska međunarodne zajednice mislim da je prvi razlog, ja bar tako gledam, što je crnogorsko pravosuđe suočeno u stvari sa prvim presudama Europskog suda za ljudska prava u Strasburu i mislim da je ono trenutno u fazi samoispitivanja u pogledu prihvatanja europskih standarda i dešava se, i to mislim u zadnju godinu dana, pa godinu i pol, da je sve veći broj presuda kako prvostepenih tako i drugostepenih koje se u svojim obrazloženjima pozivaju na presude Europskog suda za ljudska prava. I mislim da je to dobar proces i mislim da je to nešto što u svakom slučaju treba prepoznati i ohrabriti. Drugi razlog je, po meni, pored pritiska koji smo svakako naveli od međunarodne zajednice, to što je nakon konstituisanja sudskog savjeta u crnogorskom pravosuđu sve više, po meni, kvalitetnih sudija, mladih ljudi, koji su spremni da prihvataju u svom radu evropske standarde, jer su potpuno suočeni sa procesima globalnim pridruživanja i kompletne priče koja je društveno-politička, a oni su dio te stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sunday morning, I heard the preacher say, thou shalt not kill. I don't want hear nothing else about killing, and that is God's will. 'Cause our children are watching us, they put their trust in us, they're going to be like us. So let's learn from our history and do it differently. More love, more joy and laughter. We'll have more than you'll ever need.
and more, happy ever after. And we can all live more fearlessly, and we can lose all the pain and misery.
I hope.
Oh, Rosie, a man he gets to run, and all she can say is he's a good mate. He don't mean no harm. He was just brought up that way. But our children are watching us. They put their trust in us. They're gonna be like us. It's okay for us to disagree, and we can work it out.
Narednog vikenda, precizno u subotu 20. novembra, po prvi put u Bosni i Hercegovini bit će održana manifestacija Noć teatra, koja je već tradicionalna u evropskom okruženju, a u susjednoj Hrvatskoj održava se po treći put. Kuriozitet ove naše je u izuzetnom broju učesnika, 32 institucije koje se bave pozorišnom produkcijom, i to iz 16 naših gradova, besplatno će otvoriti svoje prostore, hoteći uspostaviti novu relaciju sa publikom. Prvi partner i nacionalni koordinator ovog međunarodnog projekta je Zeničko narodno pozorište, a o detaljima ću razgovarati sa njegovim direktorom Hazimom Begagićem. Hazime, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro tebi, Budo. Dobro jutro svim slušateljima Radio Slobodna Evropa i pozdrav iz Zenice, iz Bosanskog narodnog pozorišta.
Noć teatra dešava nam se po prvi put, pa mi se čini da našim slušalcima smo dužni objasniti o čemu se zapravo radi.
Suština je vrlo jednostavna, da se svi teatri, bilo da su oni privatni, bilo da su javni, bilo da se radi o narodnim pozorištima ili nekim drugim teatrima, ne samo profesionalni teatri, već i amaterska pozorišta, već i akademije scenskih, odnosno dramskih umjetnosti, koji u okviru svoje djelatnosti, u okviru redovnih nastavnih aktivnosti imaju i pozorišnu produkciju, zatim centri za kulturu, koji također u okviru određenih dramskih sekcija produciraju nekakve teatarske sadržaje, da se svi zapravo u to jednom danu, odnosno jednoj noći ujedine oko jedinstvene ideje, da otvorimo vrata našoj publici i da naše programske sadržaje, najčešće je to u smislu da im nudimo kao besplatne, da zapravo ponudimo našoj publici i da zajednički radimo na realizaciji jedinstvene misije, a to je popularizacija i afirmacija umjetnosti uopšte, a posebno teatarske umjetnosti.
Dakle,
to možemo raditi dakle i u vlastitim prostorima, na matičnim scenama, to mogu biti i gostovanja, to mogu biti i zajednički projekti koje realizujemo, tu uopće ne moraju biti premijere, već mogu biti reprizne izvedbe, a pored ovih, rekao bih uslovno rečeno, klasičnih teatarskih sadržaja, to su pozorišne predstave, to može biti čitav niz pratećih programa kao što su tribine, izložbe, panel diskusije i tome slično.
Evo nam i prilike da kažeš šta ćete vi u Zeničkom narodnom pozorištu ponuditi svoje.
Da, pa imamo jednu predstavu za mlade, Mladi princ i istina, koja će biti na rasporedu je u 3 sata, zatim lutkarska predstava za najmlađe u 17 sati, 4 princeze i 1 zmaj, i predstava rađena po dramskom predlošku Woody Allena u režiji naše kućne rediteljke Lajle Kaikća, Seks, laži i divlje guske, komedija, u 19 sati 30 minuta na našoj velikoj sceni. Pored toga, radimo u 2 navrata tog dana dana dan otvorenih vrata za srednjoškolce i osnovnoškolce sa područja Zenice i šire regije centralne Bosne i Hercegovine, kad će prosto pokazati šta se to krije i sa druge strane pozorišne zavjese. Dakle, radimo obilazak pozorišnih magazina, kostima, rekvizite, šminkernicu, vlasuljarnicu, glumačke garderobe i sve ono što mladim ljudima znamo sigurno da je interesantno da pogledaju u teatru. I imamo dvije izložbe mladih zeničkih, dvije mlade zeničke dizajnerice i jednog mladog zeničkog slikara. Dakle, taj dan radimo otvorenje tih izložbi, a sve opet povodom Noći teatra.
Da, ovo je zanimljivo otvaranje ovih prostora koji su iza ili daleko od pozornice. I upravo šta time dobiva pozorište, a šta publika?
Pa ja sam siguran da mi kontinuirano moramo raditi na približavanju našoj publici i na, ne samo na njegovanju odnosa koje imamo sa postojećom publikom, već moramo maksimalno iskoristiti sve naše potencijale da animiramo i onu potencijalnu publiku. Publiku koja nekako je spremna dolaziti u teatar, ali radi čitavog niza okolnosti prosto nije to uvijek u prilici. Ja prihvatam ovaj činjenicu da trenutno u kulturi u Bosni Hercegovine zaista ne nalazimo se u baš najboljoj situaciji, ali s druge strane sve ono što nuditi nekakvi malo agresivniji oblici marketinga koji su i prihvatljivi i koje pozorište može da koristi, naročito kad je u pitanju ta mlada publika, mi prosto moramo da se koristimo tim modelima i tim metodama ukoliko želimo da omasovimo posjete teatrima i da se približimo što široj publici. Ono što me posebno veseli je da je ovo zapravo pilot projekat, testni projekat, prvu godinu se organizira u Bosni i Hercegovini i za razliku recimo od susjedne Hrvatske kad se prve godine uključilo svega dva teatra, mi ove godine imamo 32 teatra iz 16 bosansko-hercegovačkih gradova. Tako da bez želje da budemo nekako pretenciozni, ali čini mi se da se radi o najmasovnijoj teatarskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini sigurno u posljeratnom periodu, a ako ne i u istoriji bosansko-hercegovačkog teatra.
32, zaista impresivna brojka. S druge strane, Zeničko pozorište spada među ona o kojima se čini se kod nas ponajmanje priča, piše i govori, nekad s razlogom, nekad je to dobro da. Kad uporedimo recimo ono mostarski slučaj i tako da. Ali zaista zanimljivo kako to da ste vi uspjeli postati partnerom i nacionalnim koordinatorom. Ko zapravo jeste Zeničko narodno pozorište?
Pa Bosansko narodno pozorište Zenica je teatar, rekao bih uslovno rečeno, barem u bosansko-hercegovačkim razmjerima srednjeg obima po svemu, izuzev po svojoj zgradi. Tu smo čini mi se apsolutno prvi, jer vjerovatno je publici, odnosno slušateljstvo poznato da Bosansko narodno pozorište ima to zadovoljstvo da radi praktično u najuslovnijem teatarskom prostoru u Bosni i Hercegovini. A kad su u pitanju drugi neki parametri koje određuje jedan teatar, ponovit ću, mi smo nekako teatar srednjeg obima, imamo 68 uposlenika, u umjetničkom ansamblu imamo 24 uposlenika, od čega 18 glumaca. Evo, radimo kontinuirano na profesionalizaciji i pomlađivanju glumačkog ansambla. Kad je u pitanju obim naše produkcije, mi otprilike godišnje produciramo 4-5 predstava na velikoj sceni i ono na što smo mi jako ponosni, to je taj naš repertoarski segment dječje, omladinske i lutkarske scene, u okviru koje godišnje produciramo 3 predstave, od čega u 2 predstave igraju profesionalni glumci, a jednu predstavu realiziramo sa polaznicima dramskog studija. Tako da u okviru dječje, omladinske i lutkarske scene realizujemo i taj edukativni umjetnički segment koji je vrlo važan i kroz dramske studije, srednju, mlađu i stariju grupu, praktično godišnje prođe oko 120 do 150 polaznika, a nema potrebe posebno naglašavati značaj dramskog odgoja koji, eto, nažalost nije prisutan u tim nastavnim programima naših osnovnih i srednjih škola, ali mi pokušavamo to nadoknaditi preko ovih aktivnosti koje realizujemo unutar same kuće. Kad je u pitanju taj nekakav materijalno-financijski aspekt posla, mi imamo tu jednu čudnu situaciju da je zapravo naš osnivač i vlasnik općina Zenica, a s druge strane Zeničko-Dobojski kanton u 95% obima finansira našu djelatnost, naročito kad su u pitanju plaće, materijalni troškovi, a kad je u pitanju finansiranje produkcije, ono sistemski nije riješeno, mi za svaki projekat posebno apliciramo kod općine i za sad pokušavamo nekako održati tu nekako nekakvu osnovnu produkciju, međutim u ovakvim načinom poslovanja zapravo onemogućeno nam je neko dugoročnije repertoarsko planiranje, što mislim da je izuzetno važno za svaku ustanovu, naročito za jedan javni teatar.
Hazime, ja ne bih preskočio ni ovo partnerstvo sa Mesom, koje zaista čini čast i Zeničkom pozorištu i čini čast inače ukupnom projektu. I još za kraj, šta će biti ove repertoarske uzdanice u narednoj sezoni? Ima li još nekih planova sličnih ovom?
Da, pa evo, ono što nas veseli da smo ovu sezonu zapravo krenuli sa koprodukcijskim projektom sa Narodnim pozorištem Tuzla. Prosto to otvaranje prema drugim teatrima, te partnerske saradnje, evo, Noć teatar je jedan svjedok tome šta zapravo mi želimo da radimo u budućnosti, a to je da se maksimalno otvaramo, a da se što manje zatvaramo unutar naših malih lokalnih okvira, tako da smo evo sezonu počeli sa tim koprodukcijskim projektom, rađenom po dijelu Rolanda Schimmelpfenninga, Arapska noć, koju smo realizirali zajedno sa Narodnim pozorištem Tuzla u režiji mladog beogradskog reditelja Filipa Grinvalda. To je jedan projekat s kojim ozbiljno u budućnosti računamo, u smislu da će on imati jedan lijepi svoj repertoarski život i nadamo se festivalski. U nastavku planiramo saradnju sa dragim rediteljem koji je na ovoj sceni napravio velike i važne predstave, to je Jovica Pavić. Zatim ćemo u drugoj polovici sezone realizovati jedan projekat koji je značajan u smislu afirmacije bosansko-hercegovačkog dramskog teksta. U pitanju je BH Pentagram. Mi smo udružili 5 bosansko-hercegovačkih manje više mladih dramskih pisaca koji će pisati 5 desetominutnih predstava i on će biti dio jedne cjeline. To će režirati naša kućna rediteljka Laila Kaikčija. I na samom kraju sezone imat ćemo autorski projekat mladog hrvatskog reditelja bosansko-hercegovačkog porijekla, to je Oliver Frljić, koji će raditi pozorišnu predstavu, a nekako inspirisan ovim savremenim bosansko-hercegovačkim društvenim momentom i kontekstom. S druge strane, realiziramo znači predstave na dječjoj sceni, trudimo se svake godine da tu bude jedna predstava namijenjena najmlađima, jedna namijenjena tinejdžerskoj publici i jedna predstava u lutkarskoj formi.
Hazime, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim mnogo pozorišnih sezona tvoje kući i tebi na njenom čelu.
Hvala mnogo Budo tebi, hvala na interesu za programske aktivnosti Bosanskog narodnog pozorišta i evo, još jedan put ću ponoviti, 20. novembar, Noć teatra, manifestacija u kojoj učešće uzima 32 bosansko-hercegovačka teatra.
Do slušanja i prijatno.
Mm-hmm. You know I'm never letting go.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Nakon što je Oren Peli snimio super uspješni psihološki horor Paranormal Activity, iz Paramounta nam stiže nastavak koji je, prema najavama, još stravičniji. Film je ostao bez originalnog reditelja koji je ipak sudjelovao kao producent, ali su se glavni glumci Katie Fairston i Mica Sloat vratili u novom nastavku. Paranormal Activity 2 je režirao Todd Williams, a radnje opisuje događaje 2 mjeseca prije originalnog filma, a čini se da u nastavku neće biti puno manje jezive atmosfere. 30. decembra provjerit ćete možete li podnijeti još jednu torturu vaših živaca. Film Red snimljen je prema kultnom DC Comics stripu koji su kreirali Warren Ellis i Carl Hamner. Red je eksplozivna akcijska komedija u kojoj su glavne uloge odigrali Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren i John Malkovich. Frank Moses, koga tumači Bruce Willis, je bivši CIA agent koji vodi miran život sve dok ga ne pokuša ubiti vrhunski tim ubica. Sada kada mu je ugrožen identitet i kada je Sarah, žena koju istinski voli, dovedena u opasnost, Frank ponovo okuplja svoj stari tim u posljednjem pokušaju da preživi. U kinima Red počinje igrati 25. novembra. 67-godišnjem Robertu De Niro će na sljedećoj dodjeli Zlatnih globusa biti uručena nagrada Cecil B. DeMille za životno djelo. Samo godinu dana nakon što je ta nagrada uručena njegovom prijatelju Scorseu, ovo priznanje odlazi glumcu koji već ima jednog globusa u vitrini i to onog za nastup u Scorseovom Razirenom biku. 68. dodjela Zlatnih globusa održat će se u nedjelju 16. januara 2011. a vodit će komičar Rick Gervas. Rihanna vodi utrci za vrh britanske top liste singlova. Njezin Only Girl in the World u maloj prednosti ispred aktualnog singla grupe Take That The Flood. 22-godišnjoj Rihanni to je 2. sedmica na vrhu britanske liste singlova. Iza Rihanne i Take That su McFly, Shane Ward sa svojim povratničkim singlom Gotta Be Somebody je 6. a Pink je 12. sa Raise Your Glass. Na listi albuma vodi Susan Boyle sa svojim drugim muzičkim materijalom The Gift. Bilo bi to drugo Susanino osvajanje UK charta. Debut album ove reality zvijezde I Dreamed a Dream prodan je u 1,8 miliona kopija u Velikoj Britaniji.
Emisiju ću završiti kratkim podsjećanjem na aktivnosti koje se provode u čitavom regionu, a koje bi trebalo da rezultiraju početkom regionalnog takmičenja rukometaša. Radi se naime o okviru koji je malo širi od onoga što je zamišljeno košarkaškom NLB ligom ili dvijema regionalnim ligama vaterpolista. Ovo naravno ne znači kako su vidici rukometaša širi, nego proizilazi iz činjenice da su ljudi u ovom sportu razumjeli sve pozitivne poruke do sadašnjih iskustava, a bogme iz njih izvukli neke značajne pouke. Da ne dužim, valja reći kako bi se od narednog augusta između sebe trebali natjecati klubovi iz 6 bivše jugoslavenskih republika, pojačani klubovima iz Mađarske i Austrije. U svakom slučaju stvorila bi se jaka baza, neki kažu i najjača evropska liga, iz koje bi, ukoliko bude pameti, velike koristi mogli imati i svi nacionalni savezi. Trebalo bi samo rezolutnije nego li su to radili košarkaši od nadležnih međunarodnih foruma tražiti veću i direktniju prohodnost prema europskim kupovima, što bi ovom takmičenju donijelo i veći ugled i značajniju sponzorsku potporu. LM prema prvim dogovorima, a bilo ih je nekoliko u većini središta nacionalnih saveza, jedinstvenu ligu bi činili po dva kluba iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Mađarske, po jedan iz Crne Gore i Austrije, a po tri iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Svoju brojčanu dominaciju Slovenci imaju zahvaliti iznimnom kvalitetu nacionalne lige, a BiH nažalost nacionalnom ključu. Biva da se zadovolje interesi svih konstitutivnih naroda, mada u nekim zvaničnim izjavama govore i o tri entiteta. Ali to je naša žalost iz koje će, eto, barem neko izvući kakvu takvu korist. Makar služio tek za nabijanje golova, neki će naš klub dobiti međunarodni ugled samo zato što nam moraju igrati nacioni, a ne rukometaši. Ali možemo sve to posmatrati sa ove korisne strane. Za sad je važno da će liga koja je sjedište u Zagrebu imati istinskog sponzora Erste banku i da timovi koji u njoj igraju, s naše strane su to Bosna i Zviđač i Borac, barem jednu godinu neće imati glavobolje u vezi s tim kako će putovati, gdje će prespavati, šta će prezalogajiti. Ružno i tužno, ali za reći nužno.
When a river runs deep and the water is cold as ice, the river runs deep and the water is cold as ice, I go down there every chance I get, swear my baby she met her death. When the river runs deep, water is cold as ice. Ain't no woman gonna make a fool out of me. Ain't no woman gonna make a fool out of me. Running around, that's what they said. At the bottom of the riverbed, the river runs deep, the water is cold as ice.
Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobat.
Man down, running around like a silly fool, end up at the bottom of a pool. The river runs deep, the water is cold as ice.